Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу таңкоктурларын баштайт. Күндүн окуялары тууралуу кыскача. Чет жерде иштеп жүргөндөр мекенинде чогулуп Кыргызстанга сырттан акча жөнөтүп жаткан эмгек мигранттарына мамлекеттен камкордукту суранышты.
Мигранттар эч качан акча сурабайт мамлекеттен. Ошо социалдык коргоо жагынан, юридикалык коргоо жагынан эки мамлекеттин ортосундагы келишимдерге таянып, ошол жагынан жардам күтүшөт да.
Мындан 60 жыл мурда АКШ менен Британия Ирандын демократиялуу жол менен шайланган алгачкы өкмөтүн төңкөрүш аркылуу кулатканы эми ачык айтылып, азыркыга чейин талкууланып жатат.
Алар Ирандагы Советтер Союзунун таасиринен коркуп кетип, аны Пакистан менен Түркиядагы Советтер Союзуна каршы тымызын уруштагы өз аймагына айландыргысы келген.
Алдыда мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министри менен чукул кырдаалдардын алдын алуу тууралуу маек жана спорт жаңылыктары сиздерди күтөт. Азаттыктын толкунда калыңыздар. Кутман таңыңыз менен угарман, бүгүн 20 август, күнгө шейшемби. Студияда сиздер менен Азиза Култаева чогумун. Овол ушул сааттарга алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Алар менен микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат Азиза. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы ата журтчу депутаттардын мандатынан ажыратуу маселесин карайт. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров кабарлады. Анын айтымында БШКга Жогорку соттун ата журт фракциясынын депутаттары боюнча токтому келип түштү. Мындан улам аталган токтомго негиздеп бүгүнкү жыйында депутаттардын мандатынан ажыратуу маселеси каралмакчы. Мандатынан ажыраган депутаттардын ордуна ата журт партиясынын тизмесинде турган башка талапкерлер депутаттары катары катталат. Жогорку сот 6 августта ата журт фракциясы депутаттары Камчы Бекташевди, Садыр Жапаровду жана Талант Мамутовду күнөөлүү деп тапкан. Ага ылайык, сот былтыр 3 октябрдагы митингде бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен Аташеев менен Жапаровго 1 жыл 5 ай, Мамутов менен Ташеевдин жан сакчыларына 1 жылдан жаза мөөнөтүн чектеген. Буга чейин Бишкектин 1 май райондук соту аларды күнөөлүү деп тапса, Бишкек шаардык соту актаган болчу. Жогорку соттун мындай өкүмүн депутаттар саясий чечим катары баалап жатышат. Синай жарым аралында кол салуудан Египеттин 4 полицейи мерт болду. Маалыматтарга караганда алар буктурмада калып каза тапкан. Кол салуу дүйшөмбү күнү эртең менен Газа тилкеси менен чектешкен Рафах аймагында болгон. Бул аралыкта Мурсини колдогон мусулман агайындар кыймылынын 36 жактоочусу талаштуу жагдайларда каза тапты. Кыймыл алар полициянын унаасында тумчугу өлгөнүн айтса, ички иштер министрлиги полицияга барымтага алынып, алардын унаасында көздөн жаш агызчу газ атылганда мерт болгонун билдирүүдө. Ал ортодо Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубарак ушул жумада камактан бошотулушу мүмкүн экенин анын адвокаты айтып чыкты. Каирдин соту мурдагы президентти коррупция боюнча айыпты дүйшөмбү күнү алган болчу. Сириядан Иракка 45 күндүн ичинде 30 000 качкын өттү. Бул тууралуу Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча агенттиги билдирүүдө. Агенттиктин Ирактагы бөлүмүнүн маалыматына караганда, дүйшөмбүдө эле Сириядан Ирактын түндүгүндөгү Курд аймагына 3 000 киши келген. Муну менен өткөн бейшембиден бери эле ооп келгендердин саны 30 000 жетти. Сирияда 29 айдан бери уланып жаткан куралдуу кагылыштардан улам коңшу Иордания, Түркия, Ливанга 2 000 000 сириялык башпаанек издеп кетти. Бүгүн Ош шаарында Кара Суу шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон саясий партиялардын өкүлдөрү митинг өткөрөт. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз Ата партиясынын лидери Төлөгөн Келдибаев билдирди. Анын айтымында жекшембиде өткөн шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолуп кылмыш топтор аралашты.
Бизге таза адамдарды бийлик алып келип берсин. Ошондуктан биз мына шайлоонун жыйынтыгын жарасыз деп таап, бандит аралашкан партияларды Ош шаарынан, Ош облусунан киргизбөө жөнүндө маселе коебуз. Ошондой эле райондун башка жетекчилеринин да кызматы маселесин көтөрөбүз ички иштер тармагындагы.
Ушул жекшемби күнү Кара Суу шаардык кеңешине мөөнөт номурда шайлоо өттү. Анын жүрүшүндө Социал Демократтар партиясынын өкүлдөрү менен Өнүгүү партиясынын мүчөлөрүнүн ортосунда чатак чыгып ок атылган. Чатактан 3 адам жабыркап, бирөө ооруканада. Милиция окуя боюнча кылмыш ишин козгоп, ок атты, бычак сайды делген 2 кишини камакка алды. Шайлоонун алгачкы жыйынтыктары боюнча 50% ашык добуш топтоп, Социал Демократтар партиясы алдыда келатат. Кийинки орундарды Өнүгүү жана Бир Бол партиялары ээлөөдө. 2010-жылдагы апрель окуяларында талап тоноочулук боюнча тергөө ишинин алгачкы жыйынтыктары чыгарылды. Бул тууралуу ишти тергеп жаткан мекемелер аралык тергөө тобунун жетекчиси Асылбек Чекеров Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында тергөөнүн жүрүшүндө 6 айыпкердин иши бөлүнүп алынып, сотко жөнөтүлдү. Ал эми калган иштер боюнча тергөө уланып жатат. Иш тиз иши сотко өткөн айыпкерлердин ким экенин Чекеров атоодон баш тартты. Белгилүү болгондой, мурунку ички иштер министри, жаза аткаруу кызматынын жетекчиси Сарылбек Рысалиевдин жаңы жүйөлөрүнө байланыштуу май айында башкы прокуратура 2010-жылы апрель окуяларындагы талап тоноочулук боюнча кылмыш ишти кайрадан жандандырган. Мекемелер аралык тергөө тобуна 20-августка чейин Ата мекен партиясынын айрым депутаттары мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй мүлкүн талап тоноого тиешеси бар же жоктугун иликтөө тапшырылган болчу. Бүгүн Жантөрө Сатыбалдиев Тажикстанга расмий сапар менен барат. Өкмөт башчынын маалымат катчысы Мелсер Жигитов Назатка билдиришинче, Сатыбалдиев Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жана премьер-министри Акил Акилов менен жолугушат. Анда негизинен кыргыз тажик чек ара кызматташтыгы талкууланары күтүлүүдө. Муну менен катар премьер-министр дүйшөмбү шаарында өтө турган аймактык суу маселесине арналган конференцияга да катышмакчы. Азиза.
Рахмат, угарман, сиз Бактасанов айтып берген жана башка дагы жаңылыктарды биздин сайттан окусаңыз болот, дареги азаттык чекит KG. Ушул эле даректен сиз баракчаны орус тилдүүсүнө өткөрүп ала аласыз. Эми аба ырайы тууралуу айта кетейин. Бүгүн Ош, Жалабат, Баткен облусторунун айрым тоолуу райондорунда жана Ысык Көл облусунун чыгышында жаан жаап, күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан жаабайт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Чүй өрөөнүндө күндүз 29-34, Таласта 27-32 градус ысык болот. Жалабат, Ош облустарында абанын температурасы 31-36, Баткенде 30-35, Ысык Көлдө 22-27 жана Нарында 26-31 градуска чейин көтөрүлөт. Борбор калаа Бишкекте жаан жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандык мигранттар Бишкекке Эйфель мунарасы сыяктуу имарат салышы мүмкүнбү? Замандаш ассоциациясынын Ысык Көлдө жыйынтыкталган 10 жылдык мааракесине чогулган сыртта иштеп жүргөн кыргызстандыктар өз көйгөйлөрүн айтуу менен мамлекетке салым кошуу жолдорун талкуулашты. Чолпон атадагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо маданий комплексинде өткөн иш чарада 300 жакын өкүл өкмөттүн миграция саясатына өз сунуштарын келтиришти. Сөз Мария Колесниковада.
Замандаш ассоциациясы Кыргызстандагы ынтымакты чыңдоо жана инвестиция тартуу маселелерин башкы максаты катары жарыялады. Бул тууралуу замандаштын төрагасы болуп экинчи жолу шайланган Кадырбек Бусурманкулов жарыялады.
Эми биздин бул мындан аркы өз насыга койгон максатыбыз, ишибиз биринчиден болуп эсептелет, бул Кыргызстандын экономикасына жардам бериш, инвестицияны көбүрөөк алып келиш, өзүбүздүн инвесторлорду, өзүбүздүн жердештерибизди Кыргызстанга кайта артка тартуу, Кыргызстандын калкын көбөйтүү, ынтымакка чыгаруу.
Жыйында мигранттардын лидерлери өкмөттүн миграция боюнча саясатына өз сунуштарын талкуулады. Орусиядагы Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун жетекчиси Абдыганы Шакиров мисалы мындай идеяны сунуштады.
Жогорку кеңеште отурган депутаттар жылына бир жолу же болбосо эки жолу сыртта жүргөн мигранттардын акыбалын билиш үчүн ошол сессияга чакырып, ошону айтып келгенден анын бул жердеги жетишпеген же болбосо колунан келген жардамды көрсөтүшмө. Ары эле келип ушу социалдык проблемалар менен түгөп атат. Кыргызстанга жарандарыбыздын жардам берип аткан салымыны азыр бүт бар эле билишет. Бирок ошого жараша мигранттарга дагы кичинекей көңүл бөлүп коюш керек деп эсептейм. Албетте мигранттар эч качан акча сурабайт мамлекеттен. Ошо социалдык коргоо жагынан, юридикалык коргоо жагынан эки мамлекеттин ортосундагы келишимдерге таянып ошол жагынан жардам күтүшөт да.
23 жылдан бери Орусияда жашаган Акылбек Кудуев азыр Самара шаарындагы кыргыз диаспорасынын төрагасы. Анын айтымында азыр Орусияда келгендерге мамиле да, мыйзамдуу талаптар да кыйла таталдашты.
Эң эле мындай кайгылуу эме проблемалардын бири 15 жылдан бери 85-90 жашын груз дээсте жөнөттүм Самарадан. Андан кийин эки бомжубузду бияка жөнөттүк. Бир 20-30 адам депортация болуп ошол жерден келе албай калгандарды жөнөттүк. Көйгөйлүү маселелер көп. Күнүнө офиске болбоду дегенде 10, болду дегенде бир 20га жакын адам кайрылат. Ошонун бир 80% обязательно ошол жерден эле чечилет. 20%ны баягы биздин колубуздан келбеген невозможный нерселер жол көрсөтөбүз. 23 жыл мурун азыркындай тоскоолдук, азыркындай кыйынчылык жок эле. Азыр күндөн күнгө мына замандын алмашып, замандын жаңылаганына карата Орусия мамлекетинде мыйзамдарынын өзгөргөнүнө караштуу ушундай өзгөрүүлөр боло берет экен, кыйындап атат. Азыркы күндөгү эң кыйын деген көйгөйлүү маселебиз бул эме дагы 3 ай бүтөт регистрациясынан, анан границага чыккандан кийин эле эгер де административный бир протокол түзүлүп эле калган болсо же нарушение мисалы үчүн пешеходный жанагы полосадан өтпөй башка жерден өтсөң эле бир протокол түзүлүп калган болсо айрыкча эркек балдарга жанагындай штраф водительский бир правила дорожного движения ошолорду ошо границадан өткөрбөй эле нары кайдап ийбесет да Кыргызстанга.
Ошону менен катар мигранттар өз мекенине көзгө көрүнөрлүк кандай салым салабыз деген маселе талкуланды. Айталык, ирденип калган бизнесмендер тарыхта калчу иш жасаш керек деген ой айтылды. Кыргызстандын борборунда Париждеги айтылуу Эйфель мунарасы же Казакстандагы байтерек өңгө көрүнүктүү имарат салсак болот эле деген тилек болду. Ар бир майрамдын артында боло жүргөндөй замандаштын 10 жылдык юбилейин улай жалпы байгеси 1.5 миллион сомдук ат оюндар өттү. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. 2-августтан баштап катуу жааган жаандын кесепетинен Ысык Көл облусунун Тоң жана Жетөгүз райондору менен Нарындын Кочкор районун суу каптап сел жүрдү. Табигый кырсык келтирген чыгым 500,000 сомго чукул деп баалануда. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Азаттыктын Бишкек студиясында кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевага курган маегинде кырсыктын кесепеттери жана аны жоюу боюнча жасалып жаткан иштерге токтолду.
Кочкор районунда бүгүнкү күндө жергиликтүү комиссиянын, граждан коргоонун комиссиянын эсеби боюнча 28 миллиондон ашыгыраак чыгаша болду деп отурат. Материалдык чыгым болду. Ал эми Ысык Көл областынын Тоң Жетөгүз райондору боюнча жалпы облас боюнча алып айтканда 20 миллиондон ашык ушундай материалдык чыгым болду. Алып айта турган болсок, Жетөгүз району боюнча мына Барскон Кумтоорина жолунда 3 көпүрөнү алып кетти. Андан сырткары Тамгайлында Тосор өзөнүндө суунун көтөрүлүп Тосордо 1200 метр жолду, андан сырткары дагы жайлоого барчу көпүрөнү алып кетти. Андан сырткары Кызыл суу өзөнүндө суу көтөрүлүп адамдар өтүүчү 3 көпүрөнү суу алып кеткен. Көпүрөлөрдү калыбына келтирүү үчүн бир топ чыгаша жумуштар аткарылышы керек болуп атат. Эң негизги орчундуу өзгөчө кырдаалдар деп акыркы мына 14 августта Тоң районундагы жер үй айылында болгон өзгөчө кырдаалды айтсак болот. Себеби дегенде ошо мөңгүлөрдүн тез эригенине байланыштуу ошол жер үй айылынын жогору жагында жайгашкан Четинди жер үй деген бийик тоодогу көл интенсивдүү түрдө алдынан суу чыгып туруп ошол суунун көбөйүшүнөн пайда болгон жана суунун деңгээли көтөрүлүп ошол жактан түшкөн. Ошол жер үй айылындагы 500 адамдын сөөгү коюлган мүрзөнү каптап кеткен. Ал жерде 3-4 эле ошо мүрзө таза калып тур, калганын баардыгы ошол түшкөн селдин алдында калган.
Министр мырза, мына сиз азыр бизге акыркы так маалыматтарды бердиңиз, бирок сиз жетектеген өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул кырсык болгондон кийин ошо кырсыктын кесепеттерин берген гана орган катары сезилбейби сизге?
Жок, мен буга караганда каршымын. Фактын айта турган болсок, 14 августта болгондо мен өзүм ошол иш сапар менен Ысык Көл областында жүргөнмүн. 15 август күнү эртеме мен келип эл менен жолугуп ошол жерден жеринен биз ошол маселени көрдүк дагы ошол жерден маселени чечтик. Бүгүнкү күндө ал жерде бир бульдозер, анан бүгүн дагы дополнительно биз бир экскаваторду бердик, 2 техника ушул жердеги жумуштарды жасоого ошол жака бөлүнгөн.
Ага, бул сиз эми бир гана ошо Тоң районундагы тоолуу айылдагы болгон кырсыкты айтып атасыз, бирок мындай кырсык Ысык Көл облусундагы 2 чоң райондо жана Кочкор районунда болуптур, бирок ошол жердеги превентивдүү чаралар жөнүндө айта аласызбы?
Сөзсүз түрдө бизде жылдык прогноз, биздин департамент мониторинг деп коет, атайын мониторинг жасаган департаментибиз бар. Ошол департаменттин чыгарган тыянагына жараша биз өзүбүздүн келерки жылда жасай турган жумуштарыбызды жылдын аягында белгилейбиз. Алып айта турган болсок, быйылкы жылы мына превентивдүү мероприятие деп атабыз. Кыргызстан боюнча биз 185 объектиде ошо превентивдүү мероприятияны жасаганга биз болжол менен болжолдоп алганбыз, пландап. азыркы мезгилде ошол боюнча иш жүрүп жатат. Андан сырткары дагы 52 объектиде дополнительный ушундай жумуштар жасалды. Мисалы үчүн мына ушуга окшоп кээ бир жерде кысык болуп кеткен жерлерди кошо киргизип иштөөгө туура келет да. Андан сырткары 68 объектте капиталдык түрдө даммаларды куруп, же болбосо суунун жээктерин бекемдөө боюнча атайын иш чаралар бекилген. Бул капиталдык курулуш деп айтылат. Ал боюнча да жумуштар жүрүп жатат. Андан сырткары капиталдык курулушка дагы быйылкы жылдагы ошол кооптуу болуп калган жыл сайын өзгөрүп турат да, кээ бир жер кооптуу болуп кийинки жыл коопсуз болуп калышы мүмкүн. Ошол өзгөрүүнүн негизинде дагы 47 объектине биз дополнительный капиталдык курулуш киргизгенбиз. Ошол менен быйылкы жылда биздин жасай турган жумушубуз жанагы СПЛМ деп коебуз, превентивдүү мероприятие, же болбосо тез аранын ичинде баягы убактылуу жасай турган жумуштар, убактылуу тозуу үчүн жасай турган жумуштар 185 объектиде, андан сырткары да 52 объект дополнительный киргизилдик. Капиталдык курулуш боюнча 68, 47 дополнительный киргизип, бардыгы болуп 115 объектте ошондой жумуштар жасап жатабыз.
Ошол жумуштарыңыздар эффективдүү деп санайсыздарбы? Мына сиз ошо министрликтин башчысы катары бизди министрликтин аткарган иши эффективдүү деп угармандарга айта аласызбы ишеним менен?
Албетте, биз жасаган жерлердеги эгерде кээ бир жерде бүгүн эгер өзгөчө кырдаалдар түзүлбөй калса, бул мен айтамын, ишенимдүү айта алам, ошол биздин жасаган жумуштардын эсебинен. Мисалы үчүн мына 185 участокто, андан сырткары 115 участокто, дагы 52 участокто биз ошол өзгөчө кырдаалдардын алдын ала алдык деген деп айтсам болот. Анан негизинен мына сиздин сурооңуз да туура. Кыргызстан боюнча эгерде колдон келсе, күчүбүз жетсе ушундай жерлердин баардыгын жасап койсок бизге конечно жакшы болмок. Биздин эсеп боюнча, ошол департамент мониторунун эсеби боюнча Кыргызстан боюнча 14 000 ашык ушундай кооптуу участок бар. Буну жасаш үчүн бизге бир жылда 16 миллиард сом акча керек. А бизге бөлүнгөн ушундай жумуштарга мына быйылкы жылда алып айтсам баардыгы болуп 382 миллион сом акча бөлүнгөн.
Сиздердин министрликтин өзгөчө дагы бир функциясы бул куткаруучулук функция. Ошол кырсык болгон жерде куткаруучулук иштерди аткарышыңыздар керек. Мына чакыруу түшкөндөн кийин канчадан кийин сиздин кызматкерлер, алгачкы кызматкерлер барып биринчи жардамды көрсөтө алат?
Бүгүнкү күндө мен сиз менен толук кошулам, бизге толугу менен канааттандырарлык иш жок бул боюнча. Себеби дегенде бизде баардык республиканын ушул аймагын куткаруу кызматтары менен камсыз кыла алган эмеспиз.
Сиздер өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов менен Гүлайым Ашакеевнин маегин тыңдадыңыздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы ата журтчу депутаттардын мандатынан ажыратуу маселесин карайт. Синай жарым аралындагы кол салуудан Египеттин 24 полицейи мерт болду. Сириядан Иракка акыркы 5 күндө 30 000 качкын өттү. Бүгүн Ош шаарында Кара суу шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон саясий партиялардын өкүлдөрү митинг өткөрөт. Апрель окуяларында талаптоочулук боюнча тергөө ишинин алгачкы жыйынтыктары чыгарылды. Жантөрө Сатыбалдиев Тажикстанга расмий сапары менен барат. Сиздер ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан дагы таба аласыздар. Баса сайтка азыр кирсеңиз, башкы эле бетинде коррупция метр деген түрмөк турат. Анда коомдо кандайдыр бир коррупцияга тешелүү болгон фактыларды, пара берген же пара алган учурларды билсеңиз, Азаттыкка жазып турсаңыз болот. Бул жолку суроо мектепке, бала бакчага пара берүү маселесине арналган. Эми кийинки кабарларга өтөлү. 1-сентябрга чейин 12 күн калды. Балдар, кыздар жаңы окуу жылын чыдамсыздык менен күтүп, кийим кечесин камдашса, мугалим эже агайлар мектептерди боеп, актап, кемтигин бүтөп жаткан кез. Чүй районунун Кегети айылындагы Өмүралы Исаев атындагы орто мектептин мугалимдери да тыным билбей окуу жылына даярдык көрүп жатканын кабарчыбыз Амирбек Азам уулу көрүп келди.
1-сентябрда Кыргызстанда 2188 мектепте коңгуроо кагылат. Кыргыз Республикасынын архитектура, курулуш жана турак жай агенттигинин билдиришинче, бюджеттин эсебинен курулган 50 жаңы мектептин босогосун балдар биринчи жолу атташат. Ишембе дем алыш күнү болгонуна карабай, Чүй районундагы Кегети айылындагы орто мектепте иш кызуу жүрүп жатыптыр. Мугалимдер терезе эшиктерди жоошуп, класстарды иретке салып, окууга даярдап жатышкан экен. Мугалим эжелердин иштеп жатканына таң калганымды көрүп, мектеп директору Акжолтой Сатыбалдыева бул көнгөн иш экенин мага түшүндүрдү.
Мындай кылабыз, биз ремонтко бизге материал деле берет, сырды, красканы берет, анан щетка, калган баары тең кара жумуштардын баары тең мугалимдердин өз күчтөрү менен бүтөт.
Акжолтой Сатыбалдыеваны 20 күндөй гана илгери мугалимдер жамааты Үмүралы Исаев атындагы орто мектептен директору кылып шайлаган. Мектепти ремонттогондогу Түштүк Кореянын Ким Юнюн университетинен келген 40 студент аябай чоң жардам бергенин жана курулуш иштерине алар 7000 доллар сартташканын Акжолтой айым жетине албай сүйүнүп айтты.
40 студенти келип сап берип кетишти бүт. Евро ремонт кылышты, мунун баары терезенин баарын пластикке которушту. Анан стеналардын баарын мындай росписке сап берип кетишти. Анан бияктан музыкальный комитетте оформление кылып берип кетишти. А то бул аябай плачевный состояние болчу. Анан Кудай буюрса дагы эмди жылы дагы келип спорт залга ремонттон өткөзүп беребиз.
Сахнанын оң жагындагы дубалдын бетиндеги Корей иероглифинин этегинде англис арабиндеги Кеймунг университети Кеймунг Холл 19 июль 2013 жыл деген жазуу бадыраят. Мектептин босогосун аттап кирген жердеги 4 жарчы кенен Далис Холлдо да иштеп жаткан адамдар. Дубалдан сыр боек менен ак таштын жыты дале жагымдуу буркурайт. Бул жайды оңдоп адемдөөгө Акжолтой Сатыбалдыева өзү жана Өмүрали Исаевдин кызы 30 000 сом бөлүшүптүр.
Исаев Өмүралынын кызынын жардамы менен анан өзүмдүн үй бүлөмдүн бюджетинин эсебинен 30 000 ошо фаянын бет маңдайын ремонттон өткөзүп атабыз.
Узун дализдин оң жагындагы химия биология кабинетинде да 2-3 эжеке жана бир уста иштеп жатышат. Эски класстын дубалына жука мала кызыл тактай жабыштырылып, полу эми боелуп жаткан экен. Жаңы боек эски терезенин кургап калган такталарына көрк берип, күнгө чагылышат. Класс мурда ушу мектепте эмгектенип кеткен жубайлар, Малик жана Качкын Жунушевтардын балдарынын көмөгү менен оңдолуп жаткан экен.
Биздин химия кабинети чын айтканда тескери тарапта болуп күн көп тийбей баягы өзү негизи кичине мрачный кабинет болчу да анан эле аяктан дагы отопление эмеси мощность жетпей мотордун анан ошол жактан пароллор жарылып кичине бир жаман акыбалга кирип калган негизи химия кабинетичи. Анан быйыл ошол химия кабинетин бир ретке келтиребиз деп Качкын эже менен Малик агайдын уулдары Жоркин менен Нургүл экөө аябай жакшы ушундай демиги көтөрүп чыгышыптыр. Уга албай сүйүндүк. Анан эми ошол кабинетте мен күнүгө бир 3 маал келип карап кетем, эртең менен таң атпай да келем, түн ичинде да элем, күндүз да келем. Аябай жакшы ремонт жүргүзүлүп атат.
Кегети орто мектеби 1972 жылы курулуп, ошондон бери такыр капиталдык ремонт жасалган эмес.
Бул мектеп 72 жылы курулуптур, 72 жылдан бери мына капитальный деле ремонт жүргүзүлбөптүр мектепте. Азыр бул терезе пластик которулуп калды, ал эми 1-этаж, 2-этаж, 3-этаж кабинеттердин терезелеринин баары тең ошо жаштар кургап турат.
Кыргыз Республикасынын эле картуу жана илим министри Канат Садыковдун маалымдашынча, өлкө боюнча 122 мектеп 70 жыл мурда курулган. Бул мектептер авариялык абалда. Ал эми мешке от жагып жылытылган. 456 мектептин имараты реконструкцияга муктаж.
Сиздер Амирбек Азамулунун макаласын уктуңуздар. Эми эл аралык кабарларга кайрыла кетели. Мындан 60 жыл илгери АКШнын чалгындоо башкармалыгы Jet сыруу менен Британиянын Ми-6 деп аталган атайын кызматы Ирандын демократиялуу жолу менен шайланган алгачкы өкмөтүн кулаткан эле. 5 күнгө созулган төңкөрүш регион жана жалпы эле дүйнөнү дүрбөлөңгө салган. Ал окуялардын жаңырыгы эмгиче басыла элек. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
1953 жылы 19 августта аяктаган 5 күндүк төңкөрүштү Ирандын армия офицерлери АКШ жана Британиянын чалгындоо кызматынын жардамы менен ишке ашырган. Эксперттердин көбү Ирандын эл шайлаган эң алгачкы өкмөтүн жана популярдуу премьер-министри Мохаммед Мусадекти бийликтен кулаткан алчагын өлкөдө антибатышчыл маанайды болуп көрбөгөндөй күчөтүп, акыр аягы 79 жылы ислам ынкылабына алып келген деп эсептешет. Ал окуялар жалпы жакынкы чыгыштагы геосаясий жагдайдын акырындап өзгөрүшүнө алып келип, Кошмо Штаттардын 53 жылдары ар кайсы өлкөдө саясий туруктуулукка чагым салган аракеттерин ашкерелеп, экс Советтер Союзунун идеологиялык чырагына далай май тамызган. Чет өлкөлүктөрдүн тикелей жардамы аркылуу кулатылган Ирандын экс премьери Мусадек 51 жылы ага чейин британдар көзөмөлдөп келген өлкөнүн мунай өндүрүшүн улутташтырууда чечүүчү роль ойногон. Ал чечимден улам дүйнөнүн далай өлкөлөрү Иран мунайына бойкот жарыялап жиберип, андан каалагандай майнап чыкпаганда берки жашыруун чагымчыл план жүзөгө ашырылат. Бул окуяларды далай изилдеп жүрүп чоң китеп жазган америкалык изилдөөчү Стивен Кинцер 1953-жылкы Ирандагы төңкөрүштөн АКШ кыска мөөнөттүү пайда тапса да, узак мөөнөттүү терс кесепеттерге дуушар болгон деген пикирде.
From the perspective of history, that it does not look so successful for the United States.
Тарыхый жактан алганда ал төңкөрүш АКШ үчүн ийгиликтүү болгон жок. 1979-жылкы исламдык инкылап ошол төңкөрүштөн кийин бийликке келген алсыз шахтын куугунтукчул башкаруусунун жыйынтыгы болду. Дал ошол инкылап Иранда Американы жек көргөн режимди бийликке алып келди. Алар 30 жылдан ашуун мезгилден бери дүйнөдө Американын кызыкчылыгына каршы иштеп келатат.
Чын эле популярдуу премьер Мусадек кулатылган соң, Иран өкмөтүн жасалма премьер генерал Фазлолла Захеди башкарып, анын алсыздыгы Иран монархиясындагы бардык бийлик шахтын колуна топтолушуна алып келген. Вашингтондун аскердик жана экономикалык бекем колдоосу астында шах Мухаммад Реза Пахлави 79-жылкы инкылапка дейин авторитардык жетекчиге айланган. 60 жылдан кийин да Ирандагы ал төңкөрүш улуттун аң сезиминде кеткис так болуп, Батыш менен алакалардагы башкы тоскоолдуктун бири бойдон калууда. Төңкөрүш тууралуу дагы бир китептин автору Марк Газировский керек болсо ошол кыянатчыл иш Иранда радикал исламдын күчөшүнө өбөлгө болгонун айтат.
Coup really reinforced the Cold War polarization of the region.
Ал төңкөрүш региондо кансыз согушту күчөткөн. Албетте, АКШ ошон үчүн киришкен да бул ишке. Алар Ирандагы Советтер Союзунун таасиринен коркуп кетип, аны Пакистан менен Түркиядагы Советтер Союзуна каршы тымызын уруштагы өз аймагына айландыргысы келген.
Ошентип, 1953-жылы АКШ менен Британиянын ийгиликтүү операциясы саналган Ирандагы төңкөрүш узак мөөнөттөн караганда терең кесепеттери эмгиче уланып келаткан тарыхый окуя болуп калды. Ал ийгиликке шердене түшкөн АКШнын атайын кызматтары кийинки жылы Гватемала өкмөтүн кулатууга катышып, 57-жылы Сириянын президентине каршы андай аракети жемишсиз аяктаган. Ондогон жылдар бою АКШ бийликтери Ирандагы төңкөрүштө ойногон ролун караманча таанып келди. Аны алгачкы ирет азыркы президент Барак Обама 2009-жылы ачык айтып моюнга алды.
Венера Сагындык кызы баяндады. Эми спорт жаңылыктарынан. Польшада өткөн көчө футболу боюнча дүйнө биринчилигинде кыргызстандык кыздар 4-чү орунду ээледи. Кытайда жаштардын Азия оюндары өтүп жатат. Кыргызстандык балбандар Бразилияга дзюдо дүйнө чемпионатына аттанып кетишти. Спорттогу соңку жаңылыктар менен Кабыл Макеш.
20 августта Кытайдын Нанкин шаарында жаштар арасында Азия оюндарынын таймаштары дагы улантылат. Мында спорттун 16 түрү боюнча Азиядагы 45 өлкөнүн жаш спортчулары күч сынашууда. 19 августта Нанкинде кыргызстандык спортчулар оор атлетика, дзюдо жана жеңил атлетика мелдештерине катышты. Бул тууралуу Нанкиндин делегациянын басма сөз катчысы Жанар Кабыл кызы билдирди.
Эрмек Сариев 5-чү место алып дзюдодон. Оор атлетика боюнча Анардин уулу Аскат 69 килограмм салмакта Б группасынын чемпиону болуп аталды.
Дзюдо күрөшүндө 73 килограмм салмакта Эрмек Сариев Сауд Аравиялык жана Палестиналык атаандаштарын жеңип алды. Ал чейрек финалда өзбекстандык балбанга утулуп, коло байыгы үчүн таймашта дагы казак Болот Эрасулдан жеңилип калды. Кыздардын дзюдо күрөшүндө 60 кило салмакта Эльмира Акишева биринчи беттешүүдө эле тайпейлик Чан Цуйге утулуп, мелдештен четтеп калды. Оор атлетчи Аскат Анардин уулу 69 килограмм салмакта балбандар менен күч сынашты. Ал бутоунда лидер болгону менен байгеле орунга жетпей калды. Жеңил атлетиканын 400 метрлик жарыштарына спорт чебердигине талапкер Ксения Прокофеева катышып, өлкө намысын коргоп жатат. Экинчи ирет өтүп жаткан Азия оюндарында Кыргызстандын намысын спорттун 6 түрү боюнча 14 спортчу коргоп жатат. Польшанын Познани шаарында өткөн көчө футболу боюнча дүйнө чемпионатында Кыргызстандын кыз келиндер тандалма командасы коло байыгы үчүн таймашта Венгриянын командасына 11-5 эсебинде утулуп 4-чү орунга ээленди. Бул тууралуу федерациянын басма сөз катчысы Канат Асенов маалымдады.
Акыркы оюнда Венгрия утулуп 4-чү орун алышкан. Эгер утса 3-чү орун болмок.
Былтыр Бразилияда өткөн дүйнө чемпионатында Кыргызстандык кыз келиндер командасы 5-чү орунду ээлеген. Бишкекте футбол боюнча өлкө кубогу үчүн жарым финалдык оюндар болду. Биринчи жарым финалда Бишкектин алга командасы Оштун алай командасын кабыл алды. Мында 2-1 эсебинде Оштук футболчулар жеңишке жетишти. Бул тууралуу федерациянын башкы катчысы Дастан Конокбаев билдирди.
Алга менен Алай Ош ойноду. 2-1 Алай Ош утту. Жолку атыкчу оюндар 24 августта өтөт. Ошто Алай Ош менен алга Бишкек жана Бишкекте Дордой менен Абдышата.
Кант шаарындагы 2.5 финалда Дордой клубу Кантын Абдышата клубун 2-1 эсебинде утуп алды. Өлкө кубогунун финалы 31 августта эгемендик күнү болмокчу. 19 августта Болгарияда жаштар арасында грек-рим жана эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. Бул мелдеш кыргызстандык жаш балбандар үчүн чоң сыноо болду. Мында грек-рим жана эркин күрөш боюнча таймаштарда Азия чемпиону Урматбек Аматов баштаган жигиттер жеңилүү изасын тартып калышты. Бул ирет каражаттын тартыштыгынан жаш балбандардын даярдыгы чийки болуп калды, дейт федерациянын вице-президенти Кулболду Исаев.
Чечи керек подготовка да жакшы болгон. Бир эки медаль көтөрүп ойлонуп атканбыз, эми ага ойго жетпей калдык.
Эсиңиздерге сала кетейин, Болгариядагы дүйнө чемпионатында кыздардан эркин күрөш таймашында Айсулуу Тыныбекова гана коло байге утуп келди. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Ушуну менен Азаттыктын 20-августагы алгачкы жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны мен Азиза Култаева алып баруудамын. Сиздер менен кайрадан саат 8:00 түзөбөдө жолугабыз.
Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 20-август, шейшемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер Кара Суу шаарындагы шайлоочу атагынан кандай сабак алуу керек деген темадагы Арай көз жарай талкуусунун кайталуусун жана Facebookта пайда болуп жаткан кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча топтор жөнүндө баяндаманы уга аласыздар. Кара Суу шаарындагы шайлоочу атагынан кандай сабак алуу керек? Шаардык кеңешке депутаттар үчүн добуш берүү учурунда чыккан чатакты саясий партиялар ортосундагы атаандаштыктын бир көрүнүшү катары кароого болобу? Саясий партиялар кызыкчылыктарын кылмыштуу топтор аркылуу коргоого өттү деген айым кептин чыгышына кандай жагдайлар себеп болуп жатат? Кечки Арай көз жарай талкуусунун темасы мына ушундай болгон эле. Азыр ошол талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Алып барган Бурулкан Турдубек кызы.
Конукторду тааныштырайын. Азыр студияда менин жанымда Ата Мекен саясий партиясынын парламенттик Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Социал демократтар партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Арнамыз фракциясы аркылуу каржы министри болуп иштеген саясатчы Акылбек Жапаров отурушат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Угармандарга белгилүү болгондой, Кара Суу шаардык кеңешке шайлоодо жаңжал чыгып, натыйжада бир адам октон, эки адам бычактан жабыркап ооруканага түшкөнү кабарланды. Анын укуктук жагын албетте териштирүү атайын кызматтын, ал эми шайлоо жыйынтыгын таануу шайлоо комиссиясынын иши болсо керек. Биз болсо бүгүн сиздерди ушул шаардык кеңешке шайлоонун сабактарын талкуулайлы чогуу чараны деп отурабыз. Маалым болгондой, бул шайлоого Кыргызстанда катталган 7 партия катышып, ошондо дагы бир орунга 10 талапкер болжол менен туура келиптир. Алардын катарында ошол шайлоого катышкан партиялардын катарында Социал демократтар, Ата Мекен партиялары, бийликтеги партиялардан. Андан тышкары буга чейин аздыр көптүр атын жасай баштаган Замандаш, Өнүгүү, Мекен ынтымагы сыяктуу партиялар бар экен. Келерки аркы жылдары Ош шаар мэрин шайлоо, жогорку кеңешке шайлоо сыяктуу чоң өнөктүктөрдү Кыргызстанда 180 ашык партия бар экендигин эске алганда, алдыдагы ушул ыктымал чырчатактарга ушул Кара Суу шайлоосундагы жаңжал бир белги болуп аткан жокпу, урматтуу саясатчылар?
Азыр жаңы шайлоо мыйзамы иштеп чыгылып жатат. Ушул кезге чейин ушул шайлоо убагындагы кылмыштарга жазаны күчөтүү, уламдан күчөтүү ушул иш тенденциясы бар. Мына ушул жаңы мыйзам кабыл алынып атканда дагы шайлоо документтерин бурмалаган, адамдардын шайлоого болгон укугун бузган, бирөө үчүн добуш берген же добушун урдаган, өзгөчө коркутуу, үркүтүү жолу менен, сатып алуу жолу менен адамдардын эркин бузганга аракет кылган кылмыштардын жазасын ушул бекемдешибиз керек. Буларды эми кармаш кыйын, ошондуктан аны кармап далилденүүнүн жолдорун дагы жөнөкөйлөнүш керек. Антпесек реалдуу бийлик бүгүн шайланма органдарга, жогорку кеңешке жана жергиликтүү кеңештерге өтүп жатат. Кара Сууда реалдуу бийлик бул Кара Суу базарын көзөмөлдөгөн реалдуу күч болот. Ошондуктан мынакей жарым жылдан бери Кара Сууда шаардык кеңеш шайланса да мэрин шайлай албайт. Мындан жарым жыл мурун шайлоо болуп 31 депутаттын 21 депутатын СДПК партиясы алды. Бирок мэр шайлай албай, ал кеңеш тарады. Бир партиянын ичинде да пикир келишпестүүлүк, бир партиянын ичинде дагы конкуренция болуп жатат. Эми башка шаарлардан айырмасы, Кара Суудада ушул Орто Азиядагы эң чоң дүң базар, Карасуу базары жайлашкан, ошондуктан күрөштүн өтө катуу болуп атканын дагы мен ошондонбу деп ойлойм. Анткени реалдуу бийлик бүгүн шаарларга, айыл өкмөттөрүнө жана жогорку кеңешке өттү. Мурунга келип президент жана нөбүлөсү дайындала турган өкмөттүн составын аныктаса, бүгүн парламент анын ичинде фракциялар аныктай турган элге жетти. Ошондуктан кийинки парламенттик шайлоодо дагы ар кандай саясий күчтөр, саясий группалар болгон күч аракетин жумшап парламенттен орун алууга аракет кылат. Ал саясий күчтөрдүн тажрыйбасы бары бар, көз карашы ар кандай бар, мыйзам менен шайкеш иштебегендер дагы бар. Өзгөчө ушул коррупциялык, криминалдык жол менен акча таап көнгөн группалар дагы өз саясий партияларын, өз саясатчыларын камдап жаткан үчүн эгер биз азыр кара суу сигнал эгер ушундан кийин токтото албасак Индонезиядагыдай болобуз. Индонезияда ар шайлоодо 20 ашык кандидатты өлтүрүшөт. Көптөгөн адамдар жарадар болот. Кечээ эле Пакистанда Талип партиясына күч колдонуш керек деген аял лидерди үйүндө атып өлтүрдү. Жарым жыл мурун анын күйөөсү менен баласын атып өлтүргөн экен. Биз саясат менен криминалдык ыкмалар, күч колдонуу ыкмаларына ооп кетишибиз мүмкүн. Азыр кеч боло элек да муну мыйзам жолу менен токтотушубуз керек.
Өмүрбек мырза, ошо сиз бийликтин өкүлү катары, бийликтеги партиянын өкүлү катары сиз ошо кандай салым кошосуз? Сиз өзүңүздү ошо жоопкерчиликтүү деп эсептейсизби? Өзүңүздү туурабы?
Биринчиден биз бийликтин акцентин бурдук. Мурун президент жана анын жакын туугандары башкарса, азыр кеңештер башкара турган болду. Ошонун өзү кеңештерге болгон күрөш күч алгандыгын, разоблачение болгонго түздөн түз биздин салымыбыз болду. Эми анын экинчи жагын карашыбыз керек. Азыр мыйзам иштелип чыгып жатат. Күч колдонгон, зордук колдонгондорду сотко, укук коргоо органдарына күч колдонгон адамды канчалык аябастан максималдуу жаза бере турган болсо, шайлоо учурунда күч колдонгондорго дагы ошондой жаза беришибиз керек.
Жакшы, биз угарманыбыз чыгып атат байланышка. Сиз байланыштасыз, урматтуу угарман, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Айта бериңиз.
Согулуктан чалып атам мен. Өмүрбек Черкешев, сизге суроо да.
Ооба, угуп атам.
Кыргыздар өзү аябай трайбалисттик мамлекетпиз да, кыргыздар өзгөчө мына. Анан мына партия деген мына партиялык система, бул саясий трайбализм деген ушукунда бүт Кыргызстан любой точкасын албак азыр топ-топ болгон партиялар эң биринчи мамлекеттин эң кызыкчылыгы эмес, алар бийликке жетиш, бийлик талаш. Мына бийлик талаштын асабына мына айтышып атат. Бул бизди жакшылык алып барбайт. Айнан Өмүрбек Черкешев, сиз президент болом деген айттыңыз эле, мен президент болсом жегенин жедим, ичкенин ирим кылам деп. Мына бийликте турасыз 2-3 жылдан бери. Эмне үчүн тартип жок? Мен ошого түшүндүрүп койчу.
Рахмат сизге. Рахмат Өмүрбек мырза.
Биринчиден сиз абдан туура баамдадыңыз. Саясий партиялар дагы өзүнчө саясий клан. Бирок бул саясий клан Бакиевдин бир туугандарындай болуп кандаш саясий клан эмес. Бир тууган бир тууганды сатпайт, бири бири үчүн өлүп берет. Эгерде демократиянын шартында бийликке келиш үчүн бириккен партиялар группалар партия, алар бири бирин мына көрүп атасыз, алар сындайт, алар бири биринен баш тартат, бири бирин партиядан чыгарат, бири бирин аянышпайт. Бизге мына ошондой саясий группа керек. Дүйнөдө бийликке жетиш үчүн саясий группадан башка адам ойлоп тапкан жок.
Угарманыңыз
тагыраып мен ошону айтып атам да, биз ушуну трайбалисттик жана канга кан туугаанчылыкка негизделген саясий группаларды, көрүнүскөдөгү группаларды жоюп, саясий кызыкчылык, экономикалык кызыкчылык негизинде ачык легалдуу ушул саясий партияларды, сиз айткандай, бул дагы өзүнчө клан, туура эми ушинтсек кыргыз эли түшүнөт, ошого алып өтүп атабыз. Албетте бул легалдуу саясий системага эски адат менен, эски ушул сиз айткан трайбалисттик группалар эле атын өзгөртүп коюп, желегин өзгөртүп коюп эле, биз мисалы азыр 200 ашык партия бар экен, ат табылбай калып ак халатчын социалисттик партиясы деген партия бар экен да.
Жакшы, Өмүрбек мырза, кезекти азыр Акылбек мырзага берсек. Акылбек мырза, сиз ушул кара суу окуясынан кийин, жаңжалынан кийин кандай, сиз кандай деп ойлоп атасыз? Чын эле ушул бир келечекке белги болуп калган жок, мындан ары дагы өрчүп кетпейби? Адатта бир окуя башталса ал күч алып кетмей, бир дүйнөлүк практикада деле бар эмеспи?
Бул эми саясий күрөш мыйзам чегинде жүрүш үчүн биз парламентти, өкмөттү, президентти шайлаганбыз. Тилекке каршы саясий эки партиянын ортосунда кан төгүлүп кетиши, бул бөлөк араб өлкөлөрүндөй эле, мына азыр Өмүрбек Черкешев айтып кеткен Индонезияда эле, кимдин күчү күчтүү болсо ошо жеңет деген граждандык согуштун астына тура турган шартка алып келип койду бүгүнкү бийликте тургандар. Тилекке каршы өлкө, өкмөт качан болот? Качан гана монополду түрдө күчтү колдонуу мыйзам чегинде өкмөттүн колунда болгондо. Азыр мына бүгүнкү
монополду түрдө деген эмне? Партиялар таанып атасызбы ошондо?
Монополду түрдө күчтү колдонуу деген тартипти сактоо, ок атуу мүмкүнчүлүгү өкмөттө, өкмөттүн ичинде укук коргоо органдарында эле болуш керек. Тилекке каршы биз ошо укуктан ажыраган өкмөттү көрүп атабыз. Таласта болобу, Нарында болобу, Жетөгүстө болобу, бүт жактын баарында карасак милицияларды сабап, погондорун жулуп, аларды көзүнө илбей, эл өзүнүн билемдигине өтүп баратат да. Муну эч качан саясий күрөштүн, жергиликтүү бийликтин алсыздыгы менен биз баамдабашыбыз керек. Менин оюм боюнча, эгерде Өмүрбек Чөркеш туура көрсө, коалициялык көпчүлүк өкмөткө тапшырма берип, өкмөт өзүнүн заседаниясында так иликтеп чыгып, күнөөлүүлөрдү жоопко тарта башташыбыз керек. Же райондун жетекчилери кетпейт жумуштан, же айыл өкмөтү кетпейт, же ошону баштап аткан саясий лидерлердин башында турган лидерлери бир да жоопкерчиликке тартылбагандыктан биз граждандык согуштун, хаостун астында турганыбыз белгиленип атат. Жат көрүнүштөр боло берет эгерде биз жоопкерчиликсиз мамилени мындан ары кетире бере турган болсок. Качан гана саясий партиялар мыйзамдан чекке чыгып, кара суу базары болобу, бийлик болобу, ошого күч менен кан төгүү аркылуу кете турган болсо, бул болсо 1917-жылкы революцияга алып келет. Колунда жок пролетарийдин баары бийиргип алып, азыр орто класс менен бай классты жок кылганга баш көтөрүшөт. Же болбосо криминалдык структуралар Кыргызстанды 10 чакты областка, районго, городко, базарга бөлө турган шарт ыңгайлуу болуп калып атат. Анткени иштеп аткан бийлик бүгүн жоопкерчиликсиз мамиле кылып атат.
Биздин бүгүнкү конокторубуз менен дагы бир жолу тааныштырып коеюн. Ата мекенинде саясий партиясынын, ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Социал демократтар партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Арнамыс фракциясы аркылуу каржы министри болуп иштеген саясатчы Акылбек Жапаров отурушат. Биз болсо Кара Суудагы чуулуу шайлоонун сабактарынын алдын алуунун чараларын талкуулап жатабыз. Мен азыр бир суроо Өмүрбек мырза сизге кайрадан ушул сиз жана реалдуу бийлик жергиликтүү кеңештерге өттү деп жатасыз да. Мурдараак биздин талкуубузга катышып жатып, ушу ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш бөлүмүнүн жетекчиси Рафик Мамбеталиев бул күрөштө колдон келбей турган көп маселелер бар деп мына ушул өзүнүн аргументтерин келтирди эле. Азыр биз ушунугалы, анан сизге суроо берет элем.
Биздин эң биринчи маселе, задача уюшкан кылмыштуулук топтун мүчөлөрүн ушул эле биздин коомдон алып, өзүнчө бөлүп камакка алуу. Андан аркысын сот органдары бар экен, прокуратура тарабынан көзөмөлгө алыныш керек экен. Биз мен ачык эле айтып коеюн, 6 айдын ичинде биз 69 уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн камакка алдык. Бирок бүгүнкү күндө анын жарымысы боштондукта жүрөт. Ар кандай себептер менен. Уюшкан кылмыштуулуктун мүчөлөрү, мен бир эле мисал келтирейин, ошол эле рай кеңеште, гор кеңеште, ошол эле айыл өкмөттө баардыгы азыр госструктурага өтүп кетишкен.
Буга кандай дейсиздер? Өмүрбек мырза, сизге биринчи да, сизде ушул боюнча бир маалымат барбы бийлик өкүлү катары?
Бийлик менен криминал Бакиевдин убагында аралаша баштаган. Бирок бул жаңы бийлик келгенде андан кутулдук деп айта албайбыз. Шайлоонун убагында кээ бир региондордо криминалдык ыкмалар менен ушул криминалдык чөйрө менен карым катнашы бар адамдар парламентке жана жергиликтүү бийликтерге келгендигинде жашыруун эмес. Жакырында жергиликтүү шайлоо болгондо дагы ар кандай криминалдык тарыхы бар адамдар тигил же бул партиялардан жергиликтүү кеңештерге өткөнгө аракет кылды. Көп партиялардын ичинде андай өкүлдөр бар. Ата мекен,
мисалы, сизди ушул ата мекен партиясы жөнүндө айткым келип атат, жын деген ат менен.
Ата мекен менен СДПК партиясы да кур эмес, андай депутаттар бирден бул эки партияда дагы бар экен. Кара Көл шаарында Арзыматов Алтынбек деген жигитти жергиликтүү партиялык уюм кошуп койгон экен. Биз аны алдатканга аракет кылдык, бирок ал ушул депутат болуп шайланды, бирок жакында кылмыш кылып соттолду. Биздин ошол жергиликтүү фракция анын мандаты алынсын деп 2 күн мурун добуш берди. Тилекке каршы мэр жана өнүгүү фракциясы анын мандаты калсын деп аны коргоп ушул добуш беришти. Ал азырынча депутат, бирок биз муну менен токтобойбуз. борбордук шайлоо комиссиясына жазып, ал Алтынбек Арзыматовдун мандаты алыныш керек. Бизде тилекке каршы ушул жергиликтүү партиялык уюмдар кээде принципиалдуулукту ушуга мындай бидительный болбостон, сак болбостон ана ошондойлор киргизип кирген учур тилекке каршы болгон экен. Башка партияларда да, кээ бир партияларда негизинен күч колдонуу менен жергиликтүү спортсмен анан криминалдык авторитетке таянып шайлоо кампанияларын өткөрүп жатат. Ошондуктан жана кээде күч колдонуулар ушул көнүмүш адатка айланып бара жатат.
Эми ушул кылмыштуу топторду пайдалануу мындан ары уланбайт, өөрчүбөйт деп сиз айта аласызбы? Же азаят деп дегенде?
Жаңы парламент, жаңы президент криминалга каршы күрөш жарыялаган. Алгачкы учурда бул абдан эффективдүү болуп, криминал дээрлик ушул жок болуп кеткен. Бирок акыркы кездерде алар баш көтөрө баштады. Бул жанагыл вакцинага үйрөнгөн вирустар дайбы ушул жолун тапты, тилин таптыбы, бирок акыркы кездерде баш көтөрүп аткандыгы ушул маалым болуп атат. Ошондуктан Атамбаев дагын сентябрь айынан баштап коррупцияга дагы, криминалга да каршы согуштун экинчи этабын баштайбыз деп жарыялап атат.
Жакшы, биз азыр угарманга кезек берели, сиз байланыштасыз угарман.
Алло, саламатсызбы? Жалпы Анара Дооталиева.
Айтыңыз.
Өмүрбек Черкешевич, эң биринчи конституцияда каяктан ката кетти ушул случай. Экинчи, мен 2011 жылы ушу Ош кеңешке наблюдатель барып барганда ошондой криминал топтор келип, мен 500 кишини жалгыз эле эмеге выборго жибербей, эме Гагарин школада мени да коркуткан, анан коалиция за демократию 2-3 наблюдатель мага болушуп ошондой эме эметкемде. Ошо жана азыр рабочая группа иштеп атпайбы, выбор эме жана кодекс о выборах. И биз ойлоп атабыз жана ротация ушу север юг менен жана участковый комиссияларды ошондой кылсакчы, ушу кара сууда эң биринчи ушу атылыш болуп, вот мен допустим аябай коркуп атам, выборго кантип барабыз, допустим аял башым депчи, вот как женщина.
Рахмат Анара, эми сизге чоң рахмат. Шайлоого кантип барабыз? Шайлоочунун суроосу.
Мамлекет коопсуздукту камсыз кылыш керек. Мен криминалга каршы күрөштү сөзсүз түрдө өкмөт ушул сентябрдан баштап экинчи чечкиндүү этабын башташ керек. Болбосо алар башын көтөрүп саясатка дагы ачыктан ачык башка түр менен катыша баштады. Бул биринчи жооп. Экинчиси, Ош шаарында шайлоодо дагы криминалдык ыкмалар, физикалык ушул коркут үркүтүүлөр болгон. Ошондуктан акыркы 2 саатта 40 миң шайлоочунун добушу кошулуп кеткен. Ошто тынчтык болсун, жаңжал чыгып кетпесин деп сиз катышкан коалициянын өкүлдөрү, башкалар дагы болду, жакшы болду деп койду. Чындыгында коркутуу үркүтүү болуп, спортсмендер, криминалдар тартынып, акыркы 2 саатта 40 миң добушту таштап койду. Өзбек шаарындагы шайлоодо 98% явка кылды. Кыргызстанда 40%, 50%тен ашкан жок, зордук зомбулук менен салышты. Ошондуктан бул практика ушул кээ бир акимдер тарабынан, кээ бир губернаторлор тарабынан дагы ушул колдонулуп келип жатат. Зордук эгер бери тарабы болсо, криминалдардан зордук кылганга биздин моралдык укугубуз бар деп чыгат. Ошондуктан мен ойлойм, бийлик өз өлгө болуш керек. Ал эми криминал менен зордук зомбулук менен келишсиз күрөш жарыялаш керек.
Рахмат. Мен азыр Акылбек мырзага суроо берейин деп атам. Акылбек мырза, чын эле бийлик үлгү боло алабы? Анан шайлоочунун коопсуздугун кантип камсыздаш керек деген буга чейинки суроолорду, анан негизи эле саясий партиялар өз кызыкчылыктарын кылмыштуу топтор аркылуу коргоого өттү деген айым кептин чыгышына кандай жагдайлар себеп болуп жатат? Чөпүрсөңүз.
Тилекке каршы ошол жат көрүнүштөрдү Өмүрбек Черкешев да айтып кетти. Бийлик үлгү боло албаса, анда ким бизге үлгү боло алат? Эгерде илгери айтып койгон жена Цезаря должна быть вне подозрений деп, бийликте тургандардын, Кыргызстанды түптөгөн кыргыз элин титулдук нация деп коебуз, ошолордун жоопкерчилиги болуп, алар үлгү болбосо, анда бизге эч ким үлгү боло албайт. Мына акыркы президенттик шайлоодо Путин жалаң камералардын баарын коюп, акыйкат шайлоо болушун камсыз кылуу аркылуу Россияны бир топ жамандыктан сактап калды деп эсептейм. Ойлоп атам, жакынкы арада парламент жаңы шайлоо кодексин кабыл алып, мына мисалы Монголияда колдун отпечатка полициясы менен киргиздирип, жанагы Россияны кандай кылып интернет аркылуу ачык айкындыкка чыга турган болсок, анда биз шайлоону таза өткөзүп, элдердин да укугу таза корголот. качан катуу согуш болуп бири бири менен тирешип бычактакашып атышып атат. Ошол эки киши келбей туруп ошонун ордуна 100 бюллетен 150 бюллетенди салып ийли деп ошон үчүн дагы күрөштөр болгон үчүн мындай жат көрүнүштөр болуп атат. Жакшы үлгүлөр бар. Шайлоо комиссиясы дагы бул парламентте дагы президент менен чогуу жумушчу топ иштеп атат. Кыргызстанды сактап кала ала турган дагы, кийин шайлоочулар барып өзүнүн оюн эркин айта турган дагы системаны киргизишибиз керек. Ошол системаны киргизбегендиктен эки президентибиз Кыргызстандан кетүүгө мажбур болду. Эгерде төртүнчүсү дагы ошого мажбур болбойюн десе, жакынкы 2 жылдын ичинде парламент менен чогуу жаңы шайлоо системасын киргизишибиз керек. Ал жерде илгерки кыргыздардын салтындай ачык айкын болуп, мыктылар келип, эң кыйындарын тандаш керек. А күчтүүлөр келип алып анан бюллетендерди ыргытып коюп өзүнүн каалагонун шайлогону болбойт. Дагы бир жерин колдоп кетет элем, жергиликтүү бийликке биз басым жасап атабыз, бирок акыркы күндөрү кыргыз өкмөтү кайра акимдерди, губернаторду күчөтөбүз, бюджеттин баарын кайра ошолорго беребиз деген көрүнүш эми даана кыйынчылыктардын баарын түзөт. Жергиликтүү бийлик өзүнүн бюджетин санаганды үйрөнүп, өзүнө жакшылыкты алып келгенде мына 159 айыл өкмөтү өзүнүн тагдырын өзү чече баштаганда кайра жат көрүнүштөрдү киргизип атышат да. Мына 2008 жылы мени финансы министринен кетирип 3 тепкичтүү бюджет көттү эле, 2010 жылы революция болуп ошо жер жердеги проблема чечилбеген үчүн баары Бишкекке келип Бишкектен дагы от чыкты да. Азыр кайра эле ошо жолго бул бийлик түшкөн атат. Мен ойлоп атам, эми Өмүрбек Черкешович экөөбүз далай уттук, далай утулдук дегендей саясий партияларда утулганды да үйрөнүш керек, утканды да үйрөнүш керек. Бирок жергиликтүү бийликти түптөөдөн ошого билдикти берип, акчасын берип, өзүнүн тагдырын өзү чечкенге үйрөтпөсөк, биз астыга жыла албайбыз.
Рахмат, мен дал ушул сиздин айтканыңыздан улам суроо берейин деп атам. Чын эле ушул саясий партияларда, саясий күрөштө негизи эле атаандаштык маданияты качан калыптанат деген суроо туулат да, качан бири бирине мушту көтөрбөй жеңгенди жеңилген тааныган бир сабырдуулук орнойт?
Карасуу айыл өкмөтүнүн башчысы коррупция деп дагы камалды, айтор чоң разборкалар жүрүп атат. Бирок ошо базар турган айыл өкмөтүнүн депутаттары 320 миллион сом биз бюджетке чогултабыз деди. А бүгүнкү күнү республикалык бийлик ал жерден 120-160 гана миллион сом чогултуп атат. Мына кайсы жерде күрөш, кайсы жерде акчанын баары бирөөлөрдүн чөнтөгүнө кетип атат. Мына ушундай жалжалдар болбош үчүн жергиликтүү бийлик ошол эки жердеги базардагы түшкөн акчанын баарын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жумшаага мүмкүнчүлүк алыш керек да. Азыр эски менен жаңынын күрөшү дагы болуп атат. Бирок ошол күрөш мыйзам ченемдүү болуш керек. Ошо мыйзамды сактай турган бүгүн бийлигибиз бар. Ошон үчүн салык берип атабыз, салык төлөп атабыз. Эгерде ушу бийликти колдонгонду билбесе, анда тилекке каршы бул өкмөттүн дагы, парламенттин дагы келечеги өтө кыйын болуп калышы керек.
Өмүрбек мырза, сиз кандай дейсиз? Чын эле ушул саясий күрөштүн маданиятына жетиш үчүн канча убакыт керек да? Качан ушул муштум көтөрүп бир кызыл жайым болбой, бир сабырдуулук менен бир күрөштү улантуу жетүү бир бийиктикке, максатка деген болот?
Жаңы коомдук мамилелерди, жаңы саясий маданиятты калыптандыруу бул өтө татаал жана убакытты талап кылган нерсе. Көпүрө курган, жол курган бир, жаңы коом курган, жаңы адам курган бул экинчи маселе. Мен педагог катары да, саясатчы катары да айткым келет: жаңылык, жаңы сапат, жаңы мамиле, жаңы касиет күрөштүн жыйынтыгы менен бекемделет. Эмне жакшы, эмне жаман экендигин ата эне жаш балага үйрөткөндөй коом адамдарга, саясатчыларга айтып туруш керек. Мына ошондой күрөштүн жыйынтыгында гана, күрөштүн жыйынтыгында кандай өзүңдү алып жүрсөң эл сени жакшы көрөт, келечекте сен баары утуп чыгасың. Мына ошону эл сабак бериш керек саясатчыларга. Мен ойлойм, бизде келишкис күрөш жүрүп атат. Канчалык күрөш келишкис жүрсө, канчалык ал тынымсыз болсо, ошончалык жаңы саясий маданият тез келет. Жаңы саясий маданият
карасуудагы окуядан болду көрүнүш дейсиз анда.
Бул ошонун негизинде пайда болот да. Эми биз ошолорду жазаласак, канасак күнөөлүүлөрдү, эл андай кылса болбойт экен деп жыйынтык чыгарат да. Канчалык мына ушул процесс тез жүрсө, саясий маданият ошончалык тез калыптанат. Эгерде мисалы мындай процесстер болбостон баары эле эски диктатуралар убагындай болгуп турган убакта, ал жаңы саясий маданият калыптанмак, калтамак эмес.
Рахмат. Өмүрбек мырза, урматтуу угарман, биздин талкуубуз аягына чыгып баратат. Биз бүгүн Кара Суудагы чуулуу шайлоонун сабактары, Кыргызстандагы саясий партиялар ортосундагы атаандаштыктын күнгө тескенин талкууланганга аракет кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Акылбек Жапаров катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Facebook социалдык тармагында жаштардын улам бир жигердүү тобу ачылып, талкуу аянтчалары кеңейүү үстүндө. Алардын ичинде кыргыз тилине байланышкан топтор басымдуулук кылат. Кайсы топ эмне идеяны жылдырат? Ашыкча кеткен жактары барбы? Өкмөт жигердүүлөр менен иштешеби? Бул суроолорго кабарчыбыз Улан Эгизбаев жооп издеген.
Акционер үлүшкер, вилка ашайры, коньки бутчана. Мындай котормолорду Facebook-тагы кыргыз тилинин өнүгүшүнө багытталган кыпкыргызча аттуу топтон көрөсүз. Аталган топтун колдонуучуларынын саны 6000 ашкан. Айрым колдонуучулар жаштык максимализмге салып, эл аралык жана медициналык терминдерди да которууга ашыгып жатканын байкоого болот. Кыпкыргызчанын администраторлорунун бири Жамиля Абдымаликова аталган топ жарандык демилге экенин айтат. Улуттук тил комиссиясынын биргелешип иштешүү жагынан жардам болбой жатканына токтолду.
Тил комиссиясы бар да кыргыз тилин түзөтүп дегенде адамдарга кандай жаңы сөздөр киргизип бекитип элдерге жайылта турганчы. А бирок биз жөн гана демилгели топпуз деп айтып атпайбыз. Тил комиссиясы биз менен иштеш келе деген сунуш түшүргөн эмес, жана биз ал интернет чуркумунда тил комиссиясынын бар экени жок экени эмне белгисиз да. Же мен тил комиссиясынан мындай болуш керек, тинде болуш керек деп бир сунуш түшүрүп же бир сөзүн айткан эч ким болгон эмес, балким алар интернетте эле колдонбойттур.
Ал эми улуттук тил комиссиясынын жетекчиси Эгенберди Эрматов комиссиянын сайты жаңы гана ачылганын Фейсбукка али колу жете электигин билдирди.
Мен эми кире электим, мындай анча мынча гана карап коюп жатам. Алар менен мен чыга турган деңгээлге али биздин сайтыбыз жете элек. Бирок алар менен биз сөзсүз Кыргызстанда гана эмес, кайсы жерде болбосун кыргыз тилине кызмат кылам деген, кыргыз тилин өрүктүрүп өстүрөм деген бардык твиттерлер менен сайттар менен бирге иштешебиз.
Фейсбуктагы кыргыз тилине басым жасаган топтун бири Кыргыз көчү деп аталат. Бул топту Финляндиянын Хельсинки шаарында жашап жаткан журналист Асран Айдаралиев негиздеген. Топтогулар айрым учурларда өтө эле ашынып, улутчулдук сезимге алдырып коюп жаткан жокпу деген сурообузга мындайча жооп узатты.
Эми улутчулдук болуп биз башкалардын тилин, башкалардын дилин булар жаман деген жокпуз да. Өзүнүн тилин, өзүнүн баягы эне тилибизди сактап калып анан улут катары ошону айтсак эле улутчул болуп. Улутчулдук таптакыр башка да. Ал эми билбейм, ал кандайдыр башка бир нерсеге бурмалап буттоосуу же болбосо иши кылып барып даже биздин жанагы каршы чыгып аткан эле тилге каршы чыгып атканларын чыгарган эле бир ойлорум болуш керек. Эч кандай улутчулдук эч кандай жок бизде. Биз өзүбүздүн тилибизди, кыргыздын кыргыздыгын сактап калалы деген баягы күйүп пышкан эле нерсебиз. Бул жерде башка улуттарга, башка этникалык топторго биз эч кандай бир эмес жок.
Кыргыз тили боюнча мыйзам долбоорунун автору депутат Урмат Аманбаева социалдык тармактардагы жарандар менен тыгыз иштешүүдө. Ал президенттин жарлыгы менен бөлүнө турчу каражаттар интернетке да бөлүнсө деген ойдо.
Биз кыргыз тилин өнтүрөбүз деп атайын каржы бөлгөнбүз. Ар бир мектептерде кыргыз тил мугалими бар. Эсептеп көрсөң миллиондогон акчалар кетет экен. Анан кыргыз тили үйрөнүлгөн жок. Дагы үйрөтөбүз деп атабыз. Ошого муну ага бөлбөй тилдин мамлекеттик деңгээлде базасын чыңдашыбыз керек болуп атат да. Интернетте гуглдагы сөздүктү көбөйтүш керек. Биздин чет жакта жүргөн жарандарыбыз сөздү таап тил үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Мына ушундай сунушту ошол Facebook-тагы кыргыз көчү тобу менен биргеликте дүйнөнүн төрт бурчундагы Америкадан баштап Кытай, бул Дубай, бардык жерде кыргыз жарандары, кыргыз уул кыздары өздөрүнүн сунушун берген.
Facebook социалдык тармагына кирип үн кошкон топтор күн санап өсүп келет. Бул жерден интернет парламент деген топту да таба аласыз. Ал жактагы жигердүү жаштар жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган ар кандай мыйзамдарды талкууга алып, өз сындарын бийлик тарегине ачык эле жазып келишет. Бара-бара интернет айыл апага кеңири тараса, маалымат алмашуунун, демек коомдук пикирди башкаруунун аянтчасына айланарын адистер божомолдоп жатышат. Уланбек Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.